Já jsem letos dostal úkol něco tady říkat. A protože máme rok Eucharistie, tak to téma se bude týkat Eucharistie. Já jsem to, jak jste si možná přečetli, na tom plakátku jsem to nazval velmi vznešeně Eucharistický život. A chtěl bych takové tři momenty vlastně z žití Eucharistie, nebo jak žít a prožívat Eucharistii a promítnout ji také do toho našeho běžného života. Aby jsme nežili takovou jakousi rozdvojeností, že tady v kostele budeme velmi zbožní, přezbožní a budeme se pohoršovat nad tím, třeba jak právě ty děti to neumí prožívat, že jo, a nás to ruší, to, že to dítě se tam zavrtí vedle nás, jak říkal otec Gorazd. A tím naším běžným životem, který žijeme, každý tam, kde jsme. A já jsem ty tři momenty nazval Eucharistie jako odpověď na naše ztráty. To činíte na mou památku a být zmilovaným. Takže to jsou tři takové momenty. V Lukášově evangeliu čteme o zkušenosti dvou učedníků. To 24. kapitola, známý úryvek emauzských učedníků. A tam čteme, téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi 3 hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jakoby bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim, o čem to spolu rozmlouváte. Oni zůstali stát plni zármutku. Proč? Protože všecko ztratili. Vsadili všechno na jednu kartu a teď je všecko pryč. Abych vysvětlil, co myslím pod tím pojmem ztráty. Henry Nouwen, kněz a duchovní spisovatel, tak říká, že to je, dá se říci, slovo, které nejlépe vyjadřuje lidskou zkušenost, která je všeobecná, která prochází celým naším životem. Protože na tomto světě stále ztrácíme. Ztratili jsme útočiště a bezpečí mateřského lůna, když jsme se narodili. Pak jsme ztratili takové to útočiště té rodiny, když jsme vyšli ven, nevím, do školky, do školy. Pak s tím, jak člověk roste, tak postupně ztrácí takovou tu svobodu mládí, protože pak najednou nastoupí do práce a musí zkrátka se podřídit tomu rytmu pracovnímu. Pak ztratí možnost volby, když si zvolí životního partnera, nebo se rozhodne, že jde do kláštera, nebo se stane knězem. Jsou i horší ztráty. Ztráta důvěry, když nás někdo zradí, když nás někdo opustí. Mnozí už zakoušíte další ztráty, kdy ubývají síly a člověk odchází z aktivního života. Ztrácí se zdraví, až nakonec vlastně ta poslední čeho ztráta života, kdy pán zavolá, aby člověk odevzdal svůj život. Ale jsou ještě jiná rovina ztrát, která je možná horší. S ní se hůř vyrovnáváme a to je ztráta ideálu. Člověk je mladý, má spoustu plánů a teďkom najednou ty plány všechny, nebo ne všechny, ale mnohé, nejsou naplněny. Chceme být stateční ctností a zjišťujeme, že toho nejsme schopni. Mnohokrát se lháváme. Chceme si utvářet svůj život a zjišťujeme, že jsou to jiní lidé, kteří nám život utvářejí a často úplně jinak, než bychom chtěli my sami. Chtěli jsme žít plným životem a jsme plní starostí a úzkosti a obav toho, co bude. Chtěli jsme konat velké věci, takové vznešené a zjišťujeme, že náš život se točí jenom kolem takových obyčejných pozemských věcí. Že žijeme svůj malý život. Ale to ještě nejkonec, jsou ještě, bych řekl, bolestnější věci v našem životě. Když jsme chtěli žít naplno s Pánem, vždycky ho chválit a vždycky mu důvěřovat a zjišťujeme, jak nám to nejde. A jak často se chytáme různých jiných berliček. Jak toužíme po modlitbě, po odevzdání Pánu, a nejsme schopni v tom tichu vydržet. Nebo si mnohdy ani nají čas. Kdy zjišťujeme, že to, co jsme zvládali před nějakým časem, co pro nás bylo snadné, tak najednou je obtížné. Kdy se vracejí třeba staré hříchy, o kterých jsme mysleli, že už je máme za sebou. Kdy jsme toužili opravdu žít ten Kristův život a žít ho v odpuštění a smíření a mezi tím stále znovu a znovu se nám vracejí staré křivdy. Zápasíme s hříchy, máme pocit, že Bůh je vzdálen, že jsme ztratili to, co jsme měli a s obavami se díváme do budoucnosti. Můžeme říci, že je to zkušenost, kterou v sobě nesou i ti dva, ten Kleofáš s tím svým kolegou, kteří se vrací domů, ale je to v uvozovkách domů, protože už to není jejich domov, oni ho opustili, opustili ho kvůli Ježíšovi, kterému uvěřili, do něj vložili veškerou svoji naději, zakoušeli úžasné věci od toho, že byli svědky Ježíšových zázraků, slyšeli ta slova, která měla moc, proměňovala lidské srdce, proměnila jejich srdce, zažili to společenství kolem Ježíše, tu svobodu, kterou Ježíš přinášel, toto všechno a teď je to všechno pryč. A oni říkají, a my jsme doufali, že on je ten. V tom je vyjádřeno veškeré to zklamání, veškeré to až vlastně zoufalství, to, že vlastně nevidí dopředu. Jakoby pro ně cesta už neexistovala, tak se vrací teda domů, odkud vyšli, ale co je tam čeká? Protože už jsou jiní. Všechny tyto věci se zhroutily a je to v nich tak hluboce zlomené, že ani ta zvěst o tom, že ty ženy byly u toho hrobu a že ten hrob je prázdný, a že to i ti učedníci někteří viděli, že ten hrob je prázdný, v nich není schopno zapálit jiskřičku světla nebo naděje. A my jsme doufali. Ale to, co je krásné, je, že Ježíš nečeká někde na ně. Že by si řekl, tak počkám, až se zpamatujete a přijdete teda, jo, nejlépe za mnou někde do kostela nebo do chrámu a tam uznáte, že teda jste mi nevěřili a něco bude. Ale Ježíš se připojuje k ním tady v té jejich zlomenosti, vstupuje do toho jejich života a ptá se, a co se vlastně stalo? Co se stalo? Oni mu to vypoví, že je tam takové to, ty jsi asi jediný, kdo neví, co se stalo. To je takové jako úsměvné, že to říkají zrovna Ježíšovi. A vypoví vlastně tu svoji zlomenost, vypoví vlastně všechno to, co mají pocit, že ztratili. A jak potom čteme dál, víme, že Ježíš začíná mluvit o písmu. K tomu se za chviličku dostanu. Ale já bych chtěl nám vlastně položit takovou otázku, vlastně s jakým postojem my přicházíme za Bohem, s jakým postem přicházíme k Eucharistii. Přicházíme jako ti, kdo ví, že jsou zlomení, anebo tam přicházíme jako ti, kdo vlastně mají ta široká ramena a jdou především uctívat Boha, jdou Bohu něco dávat. A nebo přicházíme jako ti, kdo vědí, že potřebují Boha. Kdo vědí, že všechny ty jistoty a všechno to, co bylo takhle lidské, tak vlastně jsou takové falešné jistoty. Proč je to tak důležité? Není to proto, abychom nad sebou naříkali, jací jsme ubožáci a chudáci. Ale toto vědomí je základem pravé lítosti. Ne sebelítosti, ale lítosti, která nakonec potom vede ke chvále a k odevzdanosti. Vede k tomu, že mi nakonec dojde, že ne to okolí, ne ty okolnosti především mě ublíží, že já jsem ta oběť. Ale že jsem to já, kdo zarmucuje toho, který mě miluje, právě tím, že mu nevěřím, právě tím, že se často oddám té sebelítosti, že jsem ten, který k tomu být věřící mnohdy má daleko. A tak vlastně ten úkon kajícnosti, který je na začátku mše svaté, je uznání toho. Uznání toho, že vím, že potřebuji Boží slitování. Že to volání, Pane, smiluj se, je vlastně nejčastější modlitba. A modlitba, která proráží nebe. Je vždycky vyslyšena a je to, když vychází ze srdce, postavení se na tu správnou stranu. Že se stavím na tu stranu Boží. Protože vím, že jenom Bůh mě může z toho všeho vyzdvihnout. A je tu důležitá veliká pravdivost. Když Ježíš se těch učeníků ptá vlastně, co se děje, tak oni mu neodpoví nějakou frází. Tak jak my to často děláme, že jo, jak se máš, ale jo, jde to. I když často bychom řekli, no je to úplně. Je to podivné, že tomuto cizinci, oni vylévají své srdce a můžeme říci, že jim nic jeho nezbývá. Že oni jsou tak hluboce zasažení, že vlastně už nemají sílu na to dělat to, co se má, odpovědět korektně, ale evangelista říká, zastavili se celý smutní a teď to pánu vylili. A co Ježíš na to? A on jim řekl, jak jste nechápaví. To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci. Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a vejít do slávy? A pak začal od Mojžíše a od proroků a vykládal jim písma všechna ta místa, která mluvili o něm. A oni potom zpětně říkají, což nám srdce nehořelo. Ježíš je na jednu stranu pozorný. Vyslýchá je. Je s nimi, jde s nimi. Ale na druhou stranu můžeme říci, že je takový jako i dost drsný. On nepopírá, že to, co oni prožili, by byla maličkost. Že by mi říká, ale prasně děláte z toho tady vědu, jo, nebo jo, když je to všecko, je to jinak. On říká, jo, to, co jste prožili, je těžké. A stejným způsobem on odpovídá i na ty naše zlomenosti, i ty naše ztráty. On říká, ano, já vím, že je to těžké to, že tě zradil tvůj nejlepší přítel. Byť to bylo někde ve školce a jako dospělý člověk se na to díváme a řekneme, no to jsou ty dětské a není v tom žádný problém, že jo, to se takhle jako děje, ale v té chvíli to byla strašná věc pro to dítě. Já vím, že je to těžké, že máš tuhle starost, nebo že se toto děje, byť je to málo duchovní starost. Protože je to starost o to, jak třeba vydělat nějaké peníze, aby ta rodina mohla si něco pořídit, co třeba potřebuje. A mohlo by se říct, no ale jo, to třeba nepotřebuje. Ani nepopírá, že zemřel. Protože ta jeho smrt byla skutečná. A to, že vstal na té smrti, neubralo nic z její bolestnosti a můžeme říci hrůzy. Ale to, co Ježíš dělá, je, že je nenechá sedět v té jejich temnotě nebo v té její bezvýchodnosti, ale začíná je uvádět do toho, že ten jejich životní příběh, že to, co oni prožili, tak je součástí něčeho mnohem většího a mnohem skvělejšího. Co oni sice v této chvíli ještě nevidí, ale čeho oni mohou být součástí a kde s nima Bůh počítá. Nenechá je uzavřít v té jejich, bych řekl, malosti. Ale skrze Boží slovo otvírá jejich vlastně mysl a srdce, zasazuje ty události do kontextu, který oni nějak znají. On jim mluví vlastně úryvky písma, které oni znali. Jenomže nyní je zasahuje do toho kontextu toho, co se stalo. A oni potom můžou říct, což nám nehořelo srdce. A jsou potom připraveni na to setkání s živým Ježíšem. A to je také vlastně místo Božího slova nejenom při slavení Eucharistie, ale vůbec v našem životě. Že Bůh skrze své slovo nás uvádí do toho širšího kontextu, nebo jakoby nás vyzvedá z toho našeho malého životního příběhu a říká, hele, není tak malej, protože je součástí toho velkého Božího příběhu. A ty nejsi jenom nějaký nepatrný kamínek, který tlačí v botě. Ale máš své místo, které je nezastupitelné. A tak často ty známá místa z Božího slova, to, co jsme uslyšeli mnohokrát, tak najednou v to naše konkrétní chvíli novým způsobem zazáří, novým způsobem nám může dát pohlednout dál. A to je vlastně to první, co nějak bych chtěl říci, že právě Eucharistie nás má vyvádět z toho, že se takhle jakoby usadíme někde a budeme si lízat rány. Že má být tím, že přicházíme jako ti, kdo potřebují Boha a odcházíme jako ti, kdo vědí, že potřebují Boha ještě víc, než si mysleli předtím. Protože nejenom, že Bůh je tu, aby ošetřil naše rány, ale především, aby řekl, hele, ale já mám pro tebe úkol. Já chci, aby jsi byl na tom místě, kde máš být. Kde jsi důležitý. A tak vlastně odpovědí potom je vlastně vděčnost. Že jsme v životě často stavění mezi základní volbu. Právě tváří tvář svým zlomenostem, svým ztrátám, svým selháním. A je to volba mezi vděčností a volba mezi tím, že člověk se vlastně zatvrdí, zahořkne. Že řekne, nemá to smysl. Život mě zklamal, Bůh mě zklamal a vlastně není cesta dál. Vděčností, že uvidím, že Bůh koná velké věci a dokonce je koná i s tou mojí ubohostí. A v té mé ubohosti. Tak jak to poznali ti učedníci, že vlastně ten Jeruzalém, z kterého odcházeli, kterého viděli jako temný, jako místo smrti a vlastně konce všech nadějí, tak je místem slávy. Protože vděčnost nám otvírá oči, abychom viděli Boží slávu ve svém životě, kolem sebe, v druhých lidech. Proto jsem i řekl, že to uznání té své potřebnosti nebo i té své zlomenosti je předpokladem pro skutečnou lítost a vlastně i pro skutečnou vděčnost. Jak Ježíš říká, komu se málo odpouští, málo miluje. Člověk, který hodně zvládá, tak většinou má problém s vděčností, protože si všechno získá sám. Ale člověk, který ví, že si sám nevystačí, tak je otevřen pro vděčnost a pro to, aby dal i prostor druhým lidem. první třetina, nebo první část. To činíte na mou památku. Ta slova velmi dobře známe. Při každém mši svaté to zaznívá, že jo, při obětování. Ježíš to říká svým učedníkům, když nám evangelisté zaznamenávají ustanovení poslední večeře nebo eucharistie, že jo, jsou tam ta slova, to činíte na mou památku. Co to znamená? Znamená to, že máme dělat jakási gesta nebo říkat stejná slova, jako říkal Ježíš při poslední večeři? Znamená to, že je nejdůležitější, aby všichni ti moudří lidé, biblisté, tak co nejdůsledněji prozkoumali, jak to vlastně bylo při té poslední večeři, aby jsme to mohli co nejlépe napodobit? U synoptických evangelistů máme zaznamenánou poslední večeři a ta slova ustanovení. Janovo evangelium to nemá. Jan na tom místě píše o umývání nohou. Kdy Ježíš slouží tímto způsobem vlastně, můžeme říci, nejnižším pro tu dobu. A když skončí, tak říká, chápete, co jsem učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem, to já jsem, umyl jsem vám nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat, dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. A apoštol Pavel potom listě Korinťanům píše ve 12. kapitole, tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ať je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé, či Řekové, ať otroci, či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo, všichni jsme byli napojeni týmž duchem, tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Můžeme říci, že tak, jak nám to zaznamenali synoptikové, tak to směřuje k liturgii, k slavení. Tak, jak to zaznamenal Jan, tak to směřuje k praktickému životu. A vlastně propojuje to, co slavíme, s tím, co žijeme. Oč vlastně jde? Ježíš se zcela vydal z lásky k Otci a nám. A evangelisté to zaznamenávají trojím způsobem. A je to de facto tatáž událost nebo totéž. Ježíš umývá nohy učedníkům a je to výraz jeho úplného vydání se. Ježíš láme chléb a říká, toto je moje tělo. A je to výrazem jeho úplného vydání se. Kdy se dává za pokrm svým učedníkům a vlastně potom všem dalším generacím křesťanům. A Ježíš umírá na kříži a zcela se dává. Láme svůj život pro nás. Přináší sama sebe jako oběť Otci, jako oběť pro nás. A když říká, to konejte na mou památku, tak nechce jenom, abychom na to vzpomínali. Abychom to, můžeme říci, jenom slavili. Byť je to zpřítomnění Ježíšovy oběti. Ale máme ho napodobovat tím, že budeme žít stejným způsobem života, to znamená ve stejném postoji. Raniero Cantalamessa k tomu píše, že vlastně Ježíš na oltáři, když přítomňujeme jeho oběť, tak je to oběť církve, kterou obětuje Otci, je to oběť Kristova, kdy Kristus se obětuje Otci, je to oběť toho kněze, že jo, který je obětníkem, ale zároveň, že se zde obětuje Kristus ve svém oslaveném těle. To znamená v církvi. A tudíž vlastně každý úd té církve se má takhle nabízet Otci, jako se nabízí hlava. A v tom duchu můžeme pochopit i to Pavlovo, kde on píše, na svém těle doplňují, co je potřeba doplnit vlastně k oběti Kristovi. Ne, že by to nestačilo, jak Ježíš se obětoval na kříži. Ale v tom, že Ježíš nás zve, abychom měli účast a žili stejnou láskou, jakou žil on. Protože je to to největší, co nám může dát. A právě otec Raniero tam v té knížce o Eucharistii je naše posvěcení, tak on tam cituje jednoho kněze, který říká, ráno, když sloužím mši, tak já jsem ten, kdo obětuje. Jsem obětník a Kristus je obětí. Kdo láme své tělo pro nás a dává se nám za pokrm. Ale po celý zbytek dne bych já chtěl být tou obětí a Kristus je obětníkem. Když já se lámu, když se dávám pro lidi, kterým sloužím. A to je Raniero to potom rozvádí a říká, stejně tak jako maminka, která jde na mši, přijímá Krista, který se pro ní láme. Ale pak v lásce, kterou přijala, ona se láme pro své děti, pro svého manžela, často pro další lidi, dává svůj život, protože nemyslí na sebe. Dává se z lásky. A to je to, k čemu nás Ježíš zve, k čemu zval učeníky, když jim říká, chápete, co jsem vám učinil? Já jsem vám umyl nohy. I vy si máte umývat nohy. Nejde o to si dělat hygienu, ale dávat se. Dávat se úplně. A ten Raniero tam říká dokonce tak, že ve chvíli, kdy my odmítneme, tak v tomto duchu ta oběť eucharistická není úplná. A naopak každé naše ano v životě právě v tomto spojení má nesmírnou hodnotu, protože je připojeno k tomu Kristovu ano, které zachránilo svět. A tak to má smysl. Každé naše ano nebo ne, proto zda se chci stát darem nebo obětí, je potom naplnění či nenaplnění toho příkazu, který Ježíš dává svým učedníkům. Když jim říká, to čiňte na mou památku. A je to propojené, protože bez Eucharistie, bez přijetí Krista, nikdy toho nebudeme schopni. Takže je to propojené. My přijímáme Krista, jíme tento chléb, abychom mohli naplnit tento Kristův příklad, zcela se darovat jemu, bratřích a sestrách. Chcela se darovat Bohu právě v tom přijetí i těch našich ztrát, těch našich slabostí, toho, že dovolíme Bohu, aby do toho vstoupil. Poslední část. Zůstávejte s ním. To propojíme pro změnu s výročím svaté Terezie, nebo si posloužíme svatou Terezií. Jak nejspíš víte, tak Terezie měla, nebo je známá tím, že měla velmi úzký vztah ke Kristovu lidství. A vlastně v té době, jako kdy křesťané k tomu, bych řekl, člověčímu nebo tomu lidskému měli takovou spíše jako velkou nedůvěru a byla snaha to vše posouvat jakoby do těch vyšších sfér, tak ona říká naopak. A tak v Hradu Nitru tam čteme, někdy vás napadne, že ten, kdo se těší velkým milostem, už se nemá zdržovat rozjímáním o tajemstvích nejsvětějšího lidství našeho Pána Ježíše Krista, nýbrž cvičit se jen v božské lásce. O tomto tématu jsem široce psala na jiném místě, v životopisu. Někteří mi namítali, že se v tom nevyznám, že jsou různé boží cesty, a když už duše mají za sebou počátky, je lepší, aby se odlučovali od tělesných věcí a cvičili se pouze v těch, jež se týkají božství. Nicméně, nikdy mě nedonutí vyznat, že je to dobrá cesta. A mluví o své zkušenosti, že se právě tímto napálila, jo, nebo že ji vlastně boží nepřítel takhle svedl a tak říká, nevěřte tomu, kdo vám tvrdí opak. Odloučit se od tělesného a stále žhnout láskou, to je možné andělským duchům, ne nám, kteří žijeme ve smrtelném těle. Musíme-li jednat s těmi, kteří jsou jako my a kteří konají velkolepá díla pro Boha, myslet na ně a dát se jimi doprovázet, tím spíše se nesmíme odlučovat od nejsvětějšího lidství našeho Pána Ježíše Krista, jediného dobra a léku. Což neříká sám Pán, že on je cesta? Znamená dívat se na Ježíše. To je jedna věc. Ale co tady vlastně píše? Myslím, že jsem dostatečně zdůraznila, jak prospívá sebeduchovnějším osobám nemít takový strach z tělesných věcí, aby se nám zdálo, že nám může být na škodu i nejsvětější lidství Ježíše Krista. Namítají, že Ježíš řekl svým učedníkům, je pro vás dobré, abych já odešel. Tohle nesnáším. Jistě, že to neřekl své nejsvětější matce, protože měla silnou víru. Věděla, že je bohočlověk a přestože ji miloval víc než ostatní, jeho láska byla tak dokonalá, že jeho přítomnost jí spíše pomáhala. Naopak apoštolové neměli tak pevnou víru, tu měli až později. A takovou teď správně máme mít i my. Říkám vám, dcery, že je to nebezpečná cesta, že by vás ďábel na ní mohl přivést k tomu, že ztratíte úctu k nejsvětější svátosti. Jo, tady vlastně říká, že takové jakoby přílišné spiritualizování dokonce může vést, že ztratíme úctu k Eucharistii. A proto vlastně Terezie zdůrazňuje to, aby sestry, že jo, a my, kteří teda se taky inspirujeme jejich texty, tak aby jsme prožívali velmi důvěrný vztah s Kristem. Velmi úzký. Nejenom jakési filozofické lásky, dané na ideích, ale lásky, která je velmi konkrétní. A ona to potom vlastně dává do těch rad, jak vlastně prožívat svaté přijímání nebo prožívat vlastně přijetí Krista v Eucharistii. A váže to právě na tento vztah. Hodně mluví o tom, že vlastně to má být vztah snoubenecký. Krista, který jako král přichází a kterého jeho snoubenka duše vítá vlastně ve svých komnatách. A tak potom píše, ona píše v třetí osobě, ale vlastně píše vlastně o sobě. Této osobě pán udělil tak živou víru, že když slýchala některé osoby říkat, že by rádi žili v době, kdy Kristus naše dobro chodil po světě, smála se tomu sama u sebe, poněvadž se jí zdálo, že když jej má stejně tak opravdově nejsvětější svátosti jako tehdy, co víc by se jim tím dávalo. Tady dává odpověď. Kdy mluví o své víře, Eucharistie říká to, co mnohdy lidé říkají, že jo, no, že ti apoštolové to mi je jednodušší, protože si mohli na Ježíše šáhnout. A ona říká, ale jak to? Teď my můžeme prožívat stejnou blízkost. Když Ježíš k nám přichází v Eucharistii. A tak pozbuzuje, aby sestry nepromarnili ten čas, kdy k ním Ježíš takto přichází. Ale naopak, aby s ním sestoupili do svého srdce a ve víře s ním byli. Říká také, že je to čas i přímluvné modlitby, kdy můžou svého krále prosit o cokoliv. Zůstávejte s ním s velkou chutí. Neztrácejte tak vhodnou dobu k vyjednávání, jako je hodina po přijímání. Pokud vám poslušnost přikáže, sestry, něco jiného, snažte se ponechat duši u pána. Pokud totiž hned své myšlenky odvracíte k něčemu jinému a už si nevšímáte toho, ani nemáte na zřeteli, že je ve vás, jak se vám má dát poznat? Toto je tedy vhodný čas k tomu, aby vás náš učitel vyučoval a abychom mu naslouchali, líbali mu nohy za to, že nás chtěl učit, a vyprošujte si u něj, aby vás neopouštěl. Myslím si, že tato slova nejsou vůbec zastaralá. Už jsem si mnohokrát říkal, když čteme v evangeliích, že pouhé dotknutí Ježíšových šatů znamenalo uzdravení z mnohaleté nemoci. Dokonce stín toho, kdo byl plný Boha, apoštola Petra, uzdravoval. Jak je možné, že my přijímáme Krista, máme ho ve svém srdci a často tak málo se měníme, nebo můžeme říci, tak málo spějeme ke svatosti. Člověk řekne, kolik svatých přijímání přijal ve svém životě. A já o sobě musím mnohokrát také říci, no je to právě toto. Sice Krista přijmu s velkou radostí, ale pak často najednou člověk zjistí, že ty myšlenky už jsou úplně někde jinde, místo abych byl se svým pánem. A tak Terezie říká, že se máme věnovat svému hostu. Ovšem, když jste právě přijali pána, jelikož máte tak před sebou samotnou osobu, snažte se zavřít oči těla a otevřít oči duše a hleďte do svého srdce. Neboť vám říkám, že už se opakuji a přesto bych to ráda řekla ještě mnohokrát, že pokud si osvojíte tento zvyk, pokaždé, když půjdete k přijímání a snažte se mít svědomí takové, aby vám bylo dovoleno se z tohoto dobra těšit často, neboť pak nepřichází tak přestrojený, jak jsem řekla, na mnohý způsob se nám dá poznat ve shodě s touhou, kterou máme, a jste schopni potom toužit natolik, že se vám odhalí docela. No někdy ty její texty jsou takové, ona jak to tak jako rozvíjí vždycky do té šíře. Ale je to pozbuzení k tomu, aby jsme si ten čas nenechali ukrást. Otec Jeroným ze Sefon, trapistický mnich, když doprovázel jednoho z těch bratří, otce Michaela, který byl vlastně na civilní službě, tak mu říká, a to si hlavně hlídej, dík učinění po mši svaté. Jo, myslím, že mu tam píše, že minimálně půl hodiny, tak on je jakoby mnich, že jo, že je to velmi důležité, zůstat se svým pánem. Samozřejmě bohužel mnohdy to není možné, že jo, protože skončím mše svatá a za minutu už kostelník cinká s klíčema, nebo pan farář. Ale tak, jak ona tady říká, jestliže vás něco posílá někam jinam, tak přesto snažte se zůstat se svým pánem. A pak píše, ovšem nevšímáte-li si jej, nýbrž jakmile ho jen přijmete, hned od něj odcházíte, odcházíme, abychom vyhledávali jiné nižší věci, co má dělat. To je pěkně řečeno. My často prosíme Ježíše, aby dělal v tom našem životě velké věci, ale pak od něho utečeme a on tady říká, co má dělat teda ten pán. Když my koukáme po tom, jaký klobouk má ta sousedka a nebo už přemýšlím nad tím, co budu dělat, až skončím vše svatá. Má nás dotáhnout silou k tomu, abychom ho viděli, poněvadž se nám chce dát poznat? Ne. Vždyť s ním nejednali tak dobře, kdy se dal odhaleně vidět všem a jasně jim říkal, kdo je, jelikož pak bylo jen málo těch, kdo mu uvěřili. A tak nám všem projevuje už tak značné milosrdenství, když jeho majestát chce, abychom věděli, že je to on, kdo je v nejsvětější svátosti. Ovšem, aby jej lidé viděli odhaleně a sdíleli jeho velikosti a aby jim dával ledasco ze svých pokladů, to nechce, lež jen u těch, kde ví, že po něm velmi touží, nebo tito jsou jeho opravdovými přáteli. Takže znamená to živit sobě touhu. Touhu po setkání s ním. S vírou, že máme tu velikou milost, že můžeme k němu přistupovat. Můžeme ho přijímat v Eucharistii, že máme i ten dar víry. Že v tom kousku chleba věříme, že je Kristus přítomen. Že je to on, kdo k nám přichází. A že se chce nám dát poznat. Tak to je vlastně ta třetí věc. Nenechat si vzít ten čas, kdy Ježíš k nám přichází. Nenechat si ho vzít i někdy takovým falešnou lítostí nebo něčím takovým, kdy nám nepřítel může namlouvat, že nejsme hodní, abychom Krista přijali. Protože já nevím to, či ono. Ano, když člověk těžce zhřeší, tak by neměl přistupovat k Eucharistii, měl by první jít k svátosti smíření. Ale vědět, že Ježíš sám touží k nám přijít. Aby uzdravil naše srdce. A když cítíme svoji nehodnost, tak otec Raniero tam doporučuje, že máme prosit otce, aby vyzdobil dům pro svého syna. Nebo pro někoho může být snaží prosit panu Marii, aby vyprosila a pomohla vyzdobit dům pro svého syna. A Ježíš rád přichází. Touží potom, aby přišel, aby i vyčistil všechno to, co je v tom srdci ošklivé nebo nečisté. Ale především proto, aby se nám dal poznat. A je to jedinečná chvíle. A tak si nenechme ukrást. Třeba tím, že budeme koukat po tom, jak ta moucha tady lítá. Nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Tak, to je všechno.